Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miša Milanov, Vesna Gemović, Miki Stanojević i Marija Mišić. Evo tema kojima ćemo se baviti do 14 sati.
Svi putevi vode u Petnicu.
Sada ćemo i mi poći u istraživačku stanicu Petnica na konferenciju Korak u nauku.
Servise, otvori se.
Zdravo, ja sam Daliborka Stanković i danas ćemo pričati o ishrani ptica u toku zime.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Zovem se Luka Stanković i mogao bi da vam preporučim knjigu Euklidov prozor.
Geografija se nogama uči.
Zato idemo u zimsku šetnju do vodopada Ripaljka iznad Sokobanje.
Da, nalazimo se u blizini vodopada Ripaljka. Na glavi vodopada spada u jedan od najviših vodopada u Srbiji.
Korak ka nauci.
Razgovore ćemo začiniti sa 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Frazu konjska snaga prvi upotrebio James Watt. Pred kraj 18. veka ovaj škotski pronalazač napravio je novu, efikasniju parnu mašinu. Želeći da dočara koliko je njegov izum moćan, uporedio ga je sa snagom konja. Radeći u rudniku, znao je da prosečna životinja može da pomeri 100 kg uglja na udaljenost od 30 metara za 1 minut. Sa druge strane, izračunao je da njegova parna mašina može da obavi isti posao za isto vreme kao 10 konja, i stoga je tvrdio da ona ima 10 konjskih snaga. Običnom svetu sve je bilo mnogo jasnije, pa je izraz ušao u opštu upotrebu.
Svi putevi vode u Petnicu.
Programska direktorka istraživačke stanice Petnica, Jelena Gledić, već je u stanici. Dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Konferencija Korak u nauku počinje danas, je li sve spremno?
Evo jeste, mi smo ovde sad vrlo uzbuđeni, samo treba dočekati otvaranje za nekih 40-50 minuta.
Prošle subote ste imali predpremijeru, tako piše na vašem sajtu, za učesnike konferencije. Je li to bila i neka generalna proba?
To je, uslovno rečeno, generalna proba, jedan jako važan deo u našem celom obrazovnom procesu, čiji je završetak ova sada konferencija za one polaznike koji su uspešno priveli svoje projekte kraju. Na toj predpremijeri je bilo sjajno uvodno predavanje psihološkinje Isidore Micić, gde je ona našim polaznicima pričala malo o tome kako da se pripreme, čemu ta konferencija služi, malo im je pričala o tremi, davala im neke praktične savete kako njihovo izlaganje da bude što bolje, a onda su svi polaznici koji će izlagati na konferenciji imali priliku da na takozvanim probnim sesijama uz našim stručnim saradnike kao moderatore isprobaju svoje prezentacije i dobiju neke savete kako da može to uraditi još bolje u ova naredna tri dana.
Kako ste se organizovali s obzirom da će i ove godine morati da se radi online?
Pa bilo nam je žao što moramo i ove godine da radimo online, ali smo onda pokušali da se okrenemo na te neke pozitivne strane. Ponovo ćemo da preko platforme Zoom imamo prezentaciju nekoliko sesija. Ceo program je dostupan na sajtu konferencija.petnica.rs. Tamo je i link ka tom Zoom sastanku gde bilo ko može da se uključi ako mu se nešto od radova učini zanimljivim. Pored toga, učesnici konferencije, naši saradnici, njihovi mentori imaju Discord kanal koji se pokazao kao veoma uspešan prethodnih godina, gde će oni moći da još nastave diskusije o radovima nakon samih sesija na Zoom.
To je ono što zamenjuje ona ćaskanja i razgovore neformalne, odnosno pored postera.
Tako je, da. I čini se da sad ovoj novoj generaciji, možda meni i vama je to možda neobično, ali njima to jako odgovara, tako da naravno nema ničeg boljeg od toga kad bismo bili ovde uživo, ali da sada, eto, družimo se online i ove godine.
Meni i mojoj generaciji naročito, i sve to izgleda neobično, ali iskreno, onako kao nekome ko prati petničku konferenciju Korak u nauku od početka, od prve, nedostaju mi ti susreti uživo, kao što mi uopšte nedostaju dolasci u Petnicu i emisije uživo koje radimo. Međutim, mi ćemo neku vrstu rezimea konferencije imati, tako smo planirali, u subotu u emisiji iz Teenage Ugla. To je naša zajednička tradicija. Ona funkcioniše i ovako kada nismo svi u Petnici, pa ćemo tada i nastaviti ovaj razgovor uz učesnike konferencije, možda neke od njihovih mentora. Neki će nam biti u studiju, a s nekima ćemo se čuti telefonom.
Tako, mi se uveliko tu spremamo i radujemo i gledamo ko će da nas predstavi tu u subotu. To će biti opet samo delić onoga, eto, opet ove godine nekih preko 50 radova iz različitih oblasti nauke, 4 projekta programa dizajna, tako da biće puno toga da se čuje, a u subotu će moći još malo da se popričaju tim stvarima iza kulisa.
Bez obzira što svi volimo da dođemo uživo u Petnicu, ni ova varijanta nije loša, uostalom otvara mogućnost da veći broj ljudi čuje ili bar pročita abstrakte tih radova na kojima su polaznici vredno radili i za koje su istraživali tokom prethodnih meseci.
Tako je. Drago nam je što možemo ovim na neki način da otvorimo vrata i široj publici nego što bi to omogućavali fizički kapaciteti Petnice. Tako da, eto, pripremili smo i zanimljivo i otvaranje i zatvaranje. Na otvaranju ćemo malo da idemo u prošlost. Pričat će nam geograf Aleksandar Bebek Petrović, arheolog Vlada Petrikoza o otkrivanju dvorane istraživača ova jeseni u Petnici. To možete poslušati za eto nekih 45 minuta na otvaranju online, a u subotu ćemo malo da se okrenemo ka, da tako kažem, budućnosti, gde će u završnoj večernjoj sesiji subotu uveče da nam bude prenesena priča sa nedavne konferencije koju sam u vašoj emisiji pomenula i prošli put, na kojoj su učesnici naših programa elektronike i računarstva dobili nagrade. U pitanju je 15. konferencija studentskih srednjoškolskih radova koju organizuje Lečanski fakultet u Nišu, tako da to ćemo u subotu imati prilike da čujemo.
I vi da čujete na redovnim sesijama, a mi još ponešto o tome u emisiji iz Teenage Ugla. Jelena, hvala vam najlepše i srećan vam rad.
hvala, prijetno.
Prijetno. Jelena Gledić, programska direktorka istraživačke stanice Petnica, upoznala nas je s načinom rada ovogodišnje konferencije Korak u nauku, koja se organizuje za polaznike petničkih programa.
Svi putevi vode u Petnicu. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prvi konji nisu bili veći od zlatnog retrivera, a njihovi preci, koji su živeli pre 50 miliona godina, više su ličili na potomka koze i jelena nego na današnjeg konja.
I'ma buy you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la. La 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 la.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Konjski mozak veliki je kao srednji krompir i duplo lakši od ljudskog, ali zato konji imaju oči veće od svih kopnenih sisara. Uz to, kako su postavljene bočno, omogućavaju im da vide skoro u krug.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis da radoznam.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Daliborka Stanković, ornitolog, dakle pričat ćemo o pticama. Žela bih da posebno pričamo o pticama s kojima delimo ovo hladno vreme koje u toku zime imaju, pretpostavljam, manje hrane. Koje to ptice žive u Srbiji, u Beogradu tokom zime?
To su pre svega ptice stanarice koje ostaju kod nas i tokom zime, za razliku od selica koje odlaze u, kažemo, toplije krajeve. Sad oni ne odlaze u toplije krajeve zato što je tamo samo toplo, nego i zato što tamo imaju hrane. Ove koje ostaju kod nas moraju da se snalaze na razne načine. Pre svega one su dobro opremljene perijem. Da nije tako, ne bi ptice opstajale milionima godina pa sve do danas. Stanarice koje zatičemo kod nas, a koje najbolje poznajemo, to su vrapci, svrake, čavke, gačci, nekoliko vrsta golubova, drozdovi, kosovi, naravno ima i pridošlica i to sad naročito u toku ovih hladnih dana kad je napolju minus, kada se reke lede, dolaze nam ptice sa severa gde je takođe hladno, to su delimični migranti, da tako kažemo, dakle one se ne sele u Afriku nego idu samo malo južnije u odnosu na svoja staništa gde se gnezde. To su razne vrste pataka, labudovi, neke vrste galebova, guske i dakle plovuše uglavnom.
Kako to hranu ptice mogu u prirodi da nađu tokom zime?
Naravno, ptice se snalaze u toku zime, kada nema snega onda malo lakše, a kad je sneg onda naravno malo teže. Uglavnom ove ptice stanarice hrane se raznim vrstama semenja, zrnevljem, pa im onda mi na taj način možemo i pomoći dodavanjem takve hrane. Ove pak druge divlje ptice koje nam dolaze sa severa hrane se ili ribom ili nekim biljkama koje vade iz vode i njima je malo sa teže pomoći, mada i nije ni to nemoguće.
Beograđani tradicionalno imaju dobru volju da pomognu pticama, ali družeći se s vama ponešto sam i naučila, pa sam shvatila da ta dobra volja nije uvek dovoljna. Evo, dolazeći u muzej, na dva mesta sam primetila hleb kao ponuđenu hranu za ptice. U jednom parku čak piše, molimo vas, ostavite hranu za ptice, i tu uvek ima hleba. Ovde, negde ispred opštine, ispod jedne tise, takođe sam videla mnogo hleba. Dakle, dobra volja postoji, ali to nije dobro za ptice.
To nije dobro za ptice zato što ptice teško vare kvasac koji se nalazi u hlebu i onda nije dobro. E sad, u nedostatku druge hrane ptice će i to pojesti. Sad možda su se oni, živeći uz čoveka tolike godine, već adaptirale na taj kvasac, ali generalno to nije dobro. Sad ako hoćemo baš da im učinimo dobro delo, onda je najbolje da im ostavimo pšenicu ili onu neku mešavinu hrane koja se daje papagajima, pa tu sad mogu da budu i laneno seme, i muvar, i svetlo seme, i proso, suncokret naročito koji je kaloričan, i to im se može ponuditi na nekoj tacni, laku dostupno. Sad, pošto je zima, period kada ptice teško dolaze do hrane, onda nije loše da se ostavi mala posuda sa vodom koja će se češće menjati pošto se mrzne voda, pa da mogu da dobiju i sveže vode.
Ljudi to, pretpostavljam, i izbegavaju, jer onda ptice navikavaju na svoju terasu. To kad se vreme prolepše i nije baš zgodno. Kako još možemo da im ponudimo hranu malo dalje?
E sad, to nije baš tačno, zato što ptice dolaze na hranu dok je jako hladno i dok ne mogu da se snađu u prirode. Međutim, čim, da tako kažemo, pukne proleće, ptice se više neće vraćati na hranu, dakle njih neće biti na terasama, bez obzira šta im vi ponudili, zlatno semenje, šta god, prosto u prirodi snaći će se i neće se vraćati sve dok ponovo ne bude hladno vreme, sneg, kiša, kijamet i ostalo. Drugi način jeste da na nekoj, recimo, platformici da bude nastrešnica, da ne bi kisnulo to semenje, da ptice lako mogu da uđu, ali naravno mora da bude teško dostupno mačkama, jer nećemo sad i mačke da hranimo ako hranimo ptice. Ima još jedan način ishrane, a to su takozvane energetske pogače. One se prave uz pomoć najčešće suncokreta, kikirike i može razno drugo semenje da se stavlja. Zašto kikiriki? Pa on je jako kaloričan. Naravno, neslan i nepečen kikiriki, a ne nikako slan. I to se sve usitni i stavi se u, da tako kažemo, neku modlicu. Stavi se neki kanapčić i onda se to sve zalije najbolje nekim lojem, mašću, puterom, ako nema svega to, ti si česti margarin, šta da radi. E onda se to sve lepo zamrzne i kad bude onako stegnuto, izvadi se iz te modlice i pomoću tog kanapa se pričusti za neko drvo i to ptice rado dolaze da kljucaju. Može da im se ponudi još i parče slanine koje se takođe okače na neko drvo, provuče se kanap i ptice će ga iskljucati do one kožice, tako da ako je hladno, stvarno doći će.
S obzirom da su veliki, privlače pažnju uvek, a posebno u ove hladne dane, labudovi. Kako njih da nahranimo, da li uopšte da im prilazimo?
Da, labudovi su, da tako kažemo, polupitomi i oni rado dolaze na hranu, naročito na hleb. Međutim, kao što smo već rekli, hleb nije dobar, onda bolje da im se ponudi možda kukuruz. I molila bih sugrađane koji hrane labudove da obrate pažnju na ove što imaju prstenove na nogama ili na vratu, da nam se jave obavezno kad očitaju taj prsten, da nam kažu gde su videli, kog datuma i broj prstena. Prosto postoje ta migratorna kretanja, pa onda na osnovu podataka o prstenovanju i podataka o nalaženju znamo koliko je prošlo od momenta prstenovanja ptice, gde je on se sve kretala, ako postoji istorija kretanja te ptice. Tako da na osnovu toga imamo razne naučne podatke koje dalje možemo da obrađujemo.
U servisu za radoznale nas je u svet ptica i njihovo zimovanje u našim krajevima uvela Daliborka Stanković, ornitolog i ljubitelj ptica.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Konji nikada ne podriguju, ne povraćaju i ne dišu kroz usta. Njihov probavni sistem jednosmerna je ulica. Za razliku od goveda i drugih preživara koji povrate hranu i zatim je ponovo žvaću.
I'm
Korak kanauksi. Korak kanauksi.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Početkom februara, tokom jednog prepodneva koje je više ličilo na prolećno, Miloš, student biologije iz Sokobanje, pošao je sa mnom do vodopada Ripaljka. Mogla sam da biram. Magistralni put ili staza preko parka Borići, iznad dispanzera za bolesti pluća i srca i dalje obodom Ozrena uz reku do vodopada. Odabrala sam šetačku stazu jer sam se dobro opremila, ne samo stabilnim cipelama, nego i neophodnim znanjima o ovom kraju. Prethodne večeri čas mi je održao profesor geografije Mladen Antić, predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka iz Sokobanje.
Geografija se nogama uči.
Ne zato što sam se umorila dok smo došli do ovde, nego zato što želim da iskoristim ovaj proplanak iznad bolnice za bolesti pluća i srca ovde iznad grada i bacimo pogled na okolne obronke, prosto da se upoznamo s planinama Sokobanjskog kraja.
Nalazimo se u naselju Čuka, oko 300 metara od Sokobanje. Sa naše leve strane nalazi se ogranci planine Ozren, a sa naše desne strane, odnosno sa druge strane, nalazi se planina Rtenj.
Naravno, ono što će svakog planinara da privuče je Rtenj. Ali imamo Ozren, imamo Devicu, Kastatac, Slemen, Bukovik i svaka po sebi je posebna. Što geološki, što se tiče svoje pozicije, pogleda, vrhova, što istorijskih znamenitosti, stvarno možete vidjeti raznolikost.
Kada je reč o Sokobanji, nekako svi prvo pomislimo na Ozren, pa da se upoznamo ovako kroz prozor.
Ozren kao planina se tu obiđe samo, kako da kažem, prizemno, vrhovi ostaju prazni, zato što sve te stvari i sve te atraktivnosti koje se nalaze na Ozrenu se nalaze nekako na njegovom rubu. Čak slobodno mogu reći da je Sokobanja više vezana za planinu Devicu nego za Ozren. To je najveća planina na teritoriji naše opštine. Ona negde zahvata pravac istok-zapad oko 25 do 30 km i ona nema karakterističan vrh, osim Oštre Čuke po kojoj se zove naše društvo. Ona predstavlja jedan krečnički plato. Ali vi kada se nađete na Devici, vi možete da vidite milion vrtača, milion uvala, milion klisura, pećina, ima dosta jama, takozvanih propasti kod nas, kojima nema dna. Rubni delovi Device prema Sokobanji su također lepi vidikovci. Izletišta kao što su Lepterija, jedan od najlepših vidikovaca na Devici je Golemi kamen. Sve te planine koje se nalaze oko nas su preko 1000 metara, tako da je Sokobanja kao u nekom lavoru i zato je Sokobanja dosta hladna. I mi Sokobanjci kada pratimo vremensku prognozu ne možemo da se oslonimo ni na Niš, ni na Zaječar, ni na jednu drugu teritoriju. Jednostavno, bit će onako kako nam planine kažu.
Devica se nalazi iza Ozrena.
Devica se nalazi iza Ozrena, ali nas sad zanima Ozren jer idemo do Ripaljke.
A Ripaljka se nalazi u podnožju planine Ozren.
Kojim putem? Ovim poplučanim ili ovim livatskim zasad? Idemo, znači, livatskim putem. Danas je zaista divan, sunčan dan, pravi prolećni, bez obzira što je uveliko zima i ovde više nema onog podmuklog leda na stazi, boga mi jedno tamo malo, ali on se bar vidi i topi se. Sad ću uskoro početi da se žalim kako je blato. Sam htjela da pitam veliki štrumf, jel ima još mnogo, kad evo vidim putokaz Ripaljka, vodopad, 30 minuta. To znači još pola sata kroz ovaj šumarak
i s vodom koja teče ispod nas. Je li to voda sa vodopada ili neka druga?
Da, da, to je voda koja dolazi sa vodopada. Ta rečica se zove Gradašnica. Kad budemo prolazili, vidjet ćemo taj izvor bele vode. Ova voda gde ćemo sada ići, jako je bogata mineralima i može naravno i da se pije.
Odlično, ja sam od ovog dosadašnjeg puta prilično ožednela, tako da će mi voda i tekako prijati. Evo izlazimo na sunce, zapravo ovaj puteljak je osunčan. E, sad počinjem da se žalim na blato.
Dakle, krećemo se obroncima Ozrena kod ovog izvora bele vode, gde ja obično idem na teren, dakle, gde fotografišem zmije i ostale gmizavce i vodozemce.
Ova sunčana strana, pretpostavljam da je baš zato dobro mesto za njih.
Da, ova strana sa naše leve strane je sunčanija i tako da je ta strana najpogodnija za njihovu aktivnost u prirodi. Tako da ih najčešće srećem tu sa leve strane.
Jeste da su u zimskom snu, ali odoh ja na desnu stranu, a ti pređi na ovu svoju levu za svaki slučaj. Šalim se, naravno, već se približavamo vodopadu, da, i ova voda ispod nas se sve jasnije čuje. Na lokalitetu bela voda i zaista je bela ova voda koja izvira ovde ispod nas i sastaje se sa ovom rečicom koja dolazi od ozgo.
Rečica se zove Gradašnica i dolazi iz pravca Ripaljke.
Dozvoljeno je da se siđe i da se pije voda, s tim što ja mislim da to neću pokušati, s obzirom da je vlažno i klizavo, a nije baš toliko topao dan za kupanje.
Ono što je jako interesantno ovde, tokom leta, kada nastupa dehidratacija kod životinja koje se nalaze duboko u šumi, one silaze ovde i tu se često mogu videti lisice, srne, šakali, takođe i zmije se mogu videti. U ovom delu viđao sam lisice, viđao sam zečeve, kune, lasice, da, ovde sa leve strane, tu sam obično na tim stenama i tu obično fotografišem. Čak sam imao priliku da vidim i surog orla. Ovde se nalazi jedna populacija, dakle, to su dva para surog orla koji se gnezde na planini Ozren.
Idemo dalje, odnosno idemo do vodopada. Najavljenih 30 minuta se produžilo jer nas dvoje svaki čas zastajemo i razgovaramo. Miloše, je li ovo Ripaljka?
Da, nalazimo se u blizini vodopada Ripaljka. Nalazi se pod kategorijom zaštićenih, strogo zaštićenih vodopada u Srbiji. Da, mi se trenutno nalazimo na glavi vodopada i sad ćemo sići dole. Spada u jedan od najviših vodopada u Srbiji.
Idemo da ga osmotrimo izbliza. Miloše, ovde postoji korpa za otpadke u kojoj ti sad možeš da baciš tu kesu u koju si sakupljao otpad dok smo dolazili. Ovde ima još zaljubljenika u prirodu, ali oni se drže ovog uređenijeg dela na vrhu vodopada, a mi silazimo stepenicama. Ovoj prilaz je uređen tako da je bezbedan, ali ipak ne štrči iz ostatka pejzaža. Sigurnosti radi moje, a i mog snimača, a i tebe koji koračaš predamnom, isključit ću snimanje i oslobodit ću obe ruke za silazak niz ove stepenice.
U ovom periodu je naročito lep zato što je sada njegov maksimum. Ripaljka je inače dobila naziv od glagola ripati, ko nas se ne kaže skakati nego ripati. I po tome je dobila naziv zato što tu voda ripa sa 17 metara, pravi jedan mali lonac i odatle kreće dalje. Ona ima sklop vodopada ukupne visine oko 43 metara. Posjetioci mogu prvo da vide veliku ripaljku. Tu je mala ripaljka koja se nalazi neposredno iznad vodopada i ona ima negde oko 6 metara. I niz vodnje imate još jednu ripaljku koja nema ime, također jedan od tih većih vodopada na reci Gradašnici. Vodopad je interesantan zbog toga što je on usečen u steni koja se zove Bigar. Tako da možete vidjeti šupljikavu stenu oko vodopada u klisuri Gradašničke reke. U stvari, to je prava prirodna granica između dve planine, između Ozrena i Device.
Ovdje u ovoj steni preko koje se spušta vodopad, eno, gore pored korenja ovog drveća, što može da raste bez zemlje, samo oslanjajući se jednom stranom korenom na stenu. Dakle, pored tog samog korenja je nešto što liči na otvor pećine.
Da, ovde na ripaljci sa naše leve strane nalazi se jedan otvor. To je zapravo pećina, otvor je mali, a unutra je veliki prostor.
Jesi li ulazio?
Jesam, ulazio sam dva, tri puta. Ono što je interesantno...
Izvini Miloše, u koje doba godine sad, čini mi se, ne bi bilo baš zgodno, klizavo je, je li možda bolje spuštiti se nekako od ozgo? Kako si ulazio?
Ja sam ulazio u proleće.
Geografija se nogama uči.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istraživanja pokazuju da velike, dobro pokretljive uši konjima služe za komunikaciju, odnosno da druge konje usmeravaju ka hrani ili im ukazuju na opasnost.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Stanković iz Novog Sada u našoj rubrici Šta to beše knjiga otvara Euklidov prozor.
Šta znamo o piscu?
Leonard Mlodinov završio doktorske studije na Berkeley u Kaliforniji. Bio je stipendista Alexander von Humboldt Fellow, pre nego što je u Hollywoodu postao pisac za zvezdane staze Sledeća generacija i druge popularne televizijske serije. Euklidov prozor bio je njegova prva knjiga.
Luka, kakav je to prozor otvoren u knjizi i kakav je prozor ova knjiga za tebe otvorila?
Ova knjiga je otvorila jedan predivan svet matematike koja u suštini u meni probudila ljubav ka matematici i sada učim matematiku i ona otvara u suštini prozor ka višim nekim drugim dimenzijama, drugim shvatanjima i na jedan interesantan način prolazi kroz čitavu istoriju matematike i kroz živote matematičara koja nam može napraviti paralelu sa namim samima i na neki način da se i sami upoznamo sa samim sobom.
Na koji to način nas knjiga okreće i sebi samima?
Zato što nas motiviše da razmišljamo o nekim stvarima o kojima inače i ne bi toliko razmišljali. O sobstvenom poimanju sveta kroz matematiku, o sobstvenim postupcima, o našim filozofijama. To je jednim delom i filozofska knjiga, zato što mnogi matematičari jesu bili filozofi. Priča interesantnu priču o Descartu, Pitagori, Einsteinu i mnogim drugim i matematičarima i u suštini naučnicima uopšte. I na neki način nas podstakne da budemo kao oni i nas probudi da eventualno se i mi zapitamo za neka pitanja i postavlja pitanja konstantno koja mogu nama biti izuzetno interesantna i od značaja.
Šta to beše knjiga?
Ima li neki deo knjige na koji posebno želiš da nam skreneš pažnju?
Mogao bih da vam skrenem pažnju na Descartov život.
...31. marta 1596. jedna bolesna francuska plemkinja imala je suvi kašalj, što je možda bio znak tuberkuloze, rodila je svoje treće dete. Nekoliko dana kasnije majka je umrla. Lekari su predvidjeli da će i novorođenče uskoro snaći ista sudbina. Ocu bebe mora da je bilo strašno, ali nije se predao. Narednih 8 godina držao je dete u kući, poglavito u postelji, pod dadiljinom brigom, dok mu je on poklanjao punu roditeljsku ljubav. Zahvaljujući tome, njegov sin poživeće pune 53 godine, da bi mu u glave konačno došla obolela pluća. Time je svetu podaren jedan od najvećih filozofa i neimar naredne revolucije u matematici, René Descartes.
Descartov život vam neću otkrivati, a njegov život mi je bio izuzetno interesantan i kako je on uopšte došao do nauke, do matematike, pre svega kako je došao do njegovog koordinatnog sistema, kako uopšte uspeo da venča geometriju i algebru, kako već popularno kažu.
Descartova formula za udaljenost u dubokoj je vezi s Euklidovom geometrijom, ali njegovo viđenje udaljenosti kao funkcije razlike koordinata predstavlja opšte važeći pojam koji će kasnije postati ključan u razumevanju prirode, kako euklidovske, tako i neeuklidovske geometrije. Descartes je iskoristio svoje geometrijske uvide kao osnovu za znamenite radove na mnogim područjima fizike. Bio je prvi koji je formulisao zakon prelamanja svetlosti u njegovom sadašnjem trigonometrijskom obliku. Također prvi celovito objasnio fiziku duge. Njegove geometrijske metode bili su tako ključni u ostvarenju ovih uvida da je tim povodom napisao sledeće: "Moja svekolika fizika nije ništa drugo do geometrija." No, Descartes je punih 19 godina odlagao objavljivanje svoje koordinatne geometrije. U stvari, uopšte ništa nije objavio do 40. godine. Kao 40-godišnjak, Descartes je imao da saopšti znatno više od geometrije, a glavninu toga sakupio je u jedan tom. Samo je uvod obuhvatao 78 strana. Izvorni rukopis imao je ne baš jezgrovit naslov. Projekat univerzalne nauke koja bi mogla da uzdigne našu prirodu do najvišeg stepena savršenstva. Potom dioptrika, meteori i geometrija, gde se najneobičnije stvari koje je autor mogao da nađe da bi dokazao univerzalnu nauku koju predlaže, objašnjavaju na takav način da ih mogu razumeti i oni što se nikada nisu bavili njihovim izučavanjem. Pri objavljivanju naslov je nešto skraćen, verovatno na navaljivanje onoga što je u 17. veku bilo marketinško deljenje. No i dalje je bio prilično dug. Vremenom se naslov dodatno skraćivao, tako da se delo danas uglavnom navodi kao rasprava ili rasprava o metodu. Rasprava o metodu jeste dug ogled u kome se opisuje Descartova filozofija i njegov racionalni pristup rešavanju problema u nauci. Geometrija, treći dodatak, trebalo je da predoči kakve rezultate može da pruži njegov pristup.
U knjizi sam otkrio još jednu oblast u matematici koja me isto veoma zainteresovala, to je hiperbolična matematika koja mi je u suštini otvorila svet relativnosti koju je otvorio Albert Einstein. Na neki način mi se približavamo tim nekim modernijim teorijama koristeći moderniju matematiku. Mislim da bi knjiga bila veoma korisna da se na neki popularan, interesantan način približi nama matematika koja ne mora biti toliko dosadna kao što je predstavljena u školama.
Šta to beše knjiga?
Luka Stanković iz Novog Sada u našu radiobiblioteku doneo je knjigu Euklidov prostor.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Oko 1700. godine pre nove ere u Egipat upadaju Hiksi, nomadski narod nejasnog porekla i izazivaju strašnu pometnju među Egipćanima, koji do tada nisu videli konje.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Piro, Piro.
Ne, Viti.
Samo sam htjela da ti kažem da je ispred nas Kamila.
Molim.
Selan.
Zoveš se Salam?
Ne, zovem se Tuban. To na arapskom znači zmaj. Jedna zvezda dobila ime po meni.
Ajde, zbunjuješ me. Jesi li ti iz životinskog ili astronomskog carstva?
Moglo bi se reći iz oba, odnosno iz carstva nauke, baš kao i moj dični gospodar. Gijak, Ad-Din, Abdul, Al-Fatak, Umar, Ibi, Ibrahim, Al-Hajam, Nishapuri, poznati kao Omar Hajam.
I znam ga. Mislim, čula sam ovo Omar Hajam. Moj tata čita njegove pesme.
Je li? Među vama iz novih vremena on jeste poznat kao pesnik, ali bio je u svoje doba filozof, matematičar, astronom i dobar lekar.
Izvini, kad je to bilo u njegovo vreme?
Rodio se 1048. Umro 1131. godine.
Ha, srednji vek, znači. Zanima me, ma bolje da ja ne pitam iz kog je vremena. Možda i nije pravo. Možda je Fata Morgana. S Kamilama se nikad ne zna.
Kao što rekoh, za svoje savremenike on je bio najpreučen čovjek. Hakim. Ta se titula davala samo onima koji su bili upućeni u sve nauke. I reći ću vam da je bilo malo onih koji su zasluživali to zvanje. Kao upravnik observatorija u Isfahanu, tada najveće na svetu, izvršio je reformu staroiranskog kalendara. Poznata je njegova rasprava o Euklidovim tablicama u kojoj iznosi ispravke nekih Euklidovih postulata, a također je dobro znan i njegov traktat o algebri. Iz fizike je napisao raspravu o specifičnim težinama zlata i srebra. Mome se gospodaru pripisuje knjiga na persijskom jeziku u kojoj se govori o običajima drevnih Iranaca. A ja se ne sećam da se bavio tom temom. Možda je to bilo pre našeg poznanstva.
Kako li je uz sve to uspjevao i poeziju da piše?
Ponekad, dok bi se odmarao, pokušavao je da neku naučnu temu iskaže pesničkim jezikom. Tada je pisao rubaije, pesme po kojima je danas najpoznatiji. Kad je tvorac glinu našeg bića mešao, ishod našeg rada unapred je znao. Bez njegove volje greh naš nije nastao, zašto da nas onda osudi napakao?
Kud nestade Kamila?
Rekoh ja da je Fata Morgana.
Slušali ste. Korak ka nauci.